2020 podcast.
Ακούτε το podcast μια στιγμή με τον Κωνσταντίνο Βρετό, μέρος πέμπτο, έκτο. Και σήμερα μαζί μας, εδώ πήρε και την ωραία της αναπνοή, είναι η Νάνση Μπούκλη. Νάνση, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κωνσταντίνη, χαίρομαι πολύ.
Λοιπόν, η Νάνση και η πολύ ωραία της φωνή θα μας συντροφεύσουν εδώ πέρα και θα συνεχίσει και το σέρι από τους καλεσμένους που έχουν όλοι τις πολύ ιδιαίτερες χρειές. Επομένως, θα προσπαθήσω και εγώ να μην σας ταλαιπωρώ με τη δική μου και να απολαύσετε την φωνή και το ωραίο γρέζι της Δεσποινίδας που έχω απέναντί μου.
Κατάλαβα. Ωραία. Δεν θα πω κουβέντα εγώ με αυτά μετά από άλλα ντροπή.
Ροδαλίζουν τα μαγουλά. Λοιπόν, είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης με γιώτα. Όπως μου είπε πολύ σωστά και ο Αντώνης και όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή, να ξέρετε μην κάνετε αυτά τα λάθη, τα γραμματικά. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι να βάλεις ένα τίτλο σε αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο τον τελευταίο χρόνο, να το κάνεις ας πούμε αν ήταν ταινία, τι τίτλο θα είχε.
Ωραίο. Η Οδύσσια του Διαστήματος, νομίζω. Εντάξει, αστειεύομαι γιατί δεν είναι τίτλος. Τώρα μου έχουν περάσει... Τι να πω, πολλά συναισθήματα. Νομίζω ότι ένας τίτλος σκέτος τύπου αποκάλυψη θα έπρεπε να έχει και πολλούς υπότιτλους. Δεν θα με ευχαριστούσε να είχε μόνο μία λέξη, ας πούμε. Μπορώ να πω πολλά όπως κύκλο ζωής. Δηλαδή νομίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουν περάσει πολλά συναισθήματα και από μένα και γενικώς με ανθρώπους που συζητώ. Δεν υπάρχει μόνο ένα που έχει κυριεύσει, ας πούμε, τη χρονιά τους. Οπότε ναι, όλα αυτά που είπα πριν και η Οδύσσια του Διαστήματος, τότε που ο Κιούμπρικ έβγαλε την ταινία λέγαμε ότι είναι πολύ μακριά η χρονολογία και τώρα λες δεν είναι, μάλλον.
Ναι.
Επίσης φυσικά έχω αναθεωρήσει πόσο φαντασία είναι οι ταινίες που βλέπουμε όταν τα ζούμε αυτά που έχουμε δει στις ταινίες, οπότε νομίζω ότι έχω σταματήσει να βλέπω επιστημονική φαντασία γιατί έχω αρχίσει και τρομάζω.
Το ζούμε από πρώτο χέρι μας, όλοι είναι πρωταγωνιστές εν δυνάμει Black Mirror επεισοδίων.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Και το έχω κόψει το Black Mirror.
Αυτό. άρχισε τη ζωή και επέλεξα να κόψω το Black Mirror. Βάλαμε έναν έτσι ωραίο τίτλο. Κολλάει και ο Κιούμπρικ, τον αναφέρουν κι άλλοι εδώ στα podcast. Ξέρω, μπράβο όπου είσαι, αγαπητέ Στάνλι. Εσύ πώς ασχολήθηκες με αυτό το χώρο, τι ήταν αυτό το ερέθισμα το οποίο σου είχε έρθει και είπες μια ωραία μέρα ή νύχτα εγώ θα γίνω ηθοποιός και μετά φαντάζομαι πρώτα ήταν η ηθοποιός και μετά προέκυψε να ασχοληθείς και με τη σκηνοθεσία.
Ναι, επαγγελματικά, αλλά ανάποδα ήρθανε.
Mm-hmm.
Από την κατασκήνωση και όλες που πήγαινα ως παιδί, στο χρόνο που είχαμε στα καλλιτεχνικά, ας πούμε, εκτός από αθλήματα και τέτοια, έφτιαχνα σκετσάκια που παίζανε τα παιδιά της ομάδας μου, ας πούμε. Και εγώ, αλλά εντάξει, εγώ τους οργάνωνα, μπορεί να έγραφα και αυτά που ήταν να πούμε, ή μπορεί να έκανα διασκευή της Κοκκινοσκουφίτσας, ας πούμε, και να κάναμε τη δική μας.
Mm-hmm.
Κάπως έτσι. Ή στη γειτονιά, πάλι με φίλους και γείτονες της ηλικίας μου, ή σε σπίτια που μπορεί να πηγαίναμε επίσκεψη και να ήταν άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Επίσης. Θα συντονιζόμασταν κάπως και θα τους έδινα κάποιοι. Δηλαδή έχουν περάσει άσχημα οι φίλοι μου, οι παιδικοί.
Θα παίξετε τώρα.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Δεν έχει τέλει πλήγη.
Νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε πρώτα, που μου άρεσε κάπως να σκηνοθετώ άλλους ανθρώπους να παίζουν αυτό που μου έρχεται μένω στο μυαλό μου. Και εγώ μέσα.
Mm-hmm.
Και γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω. Μέχρι την εφηβεία δηλαδή, που μετά σταμάτησα. Όχι, εντάξει, σκέφτομαι. Πάντως μέχρι πραγματικά νομίζω την έκτη δημοτικού δεν πρέπει να είχα ηρεμήσει και δεν σταματούσα να μιλάω με τίποτα. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τους δασκάλους μου εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ να εκφράζομαι, να λέω αυτά που σκέφτομαι. Γενικώς, δηλαδή η πρώτη μου σκέψη ήταν να γίνω ξεναγός, όχι ηθοποιός. Mm. Οπότε να αφηγούμε ιστορίες που διαβάζω και μαθαίνω και τα λέω στον κόσμο. Αυτό κάπως έγινε μετά. Επειδή ασχολήθηκα με τη μουσική από το δημοτικό μάλλον, ξεκίνησε ένας τέτοιος δρόμος, έτσι κάπως καταλαβαίνω. Με ποίηματα πολύ στο σχολείο, μου άρεσε πολύ να διαβάζω ποίηματα, άρεσε πολύ και στους δασκάλους μου, οπότε μου δίνανε. Και είχαμε ένα παράλληλο πεδίο, δηλαδή διάβαζα ποίηματα και πιάνο και τραγούδια μετά θεωρία μουσικής και κάπως μετά μπήκα στη θεατρική ομάδα του σχολείου τυχαία. Και κατάλαβα όταν έπαιξα πρώτη φορά στο γυμνάσιο ότι εμένα μου αρέσει αυτός ο χρόνος του παιχνιδιού. Ότι εγώ ήμουν απόλυτα ελεύθερη είχα αυτή τη μία ώρα που μπορεί να διαρκεί, ας πούμε, μια μικρή παράσταση στο σχολείο, να αυτοσχεδιάζω την ελευθερία, ένιωθα πάρα πολύ άνετα με αυτό. Πιο πολύ ντρεπόμουν να μιλήσω με τους συμμαθητές μου, παρά να παίξουμε σε μία παράσταση και να γίνουν λάθη και να τα διορθώνουμε την ώρα εκείνη, στη σκηνή, ας πούμε, γιατί, εντάξει, ναι, ξεχνάμε, είχαμε λόγια, δεν, χαμός γινόταν. Οπότε αυτό με διασκέδαζε πάρα πολύ. Και κάπως ένιωθα ότι είναι παιχνίδι. Και ότι βοηθάω και τους άλλους. Εντάξει, άμα γίνουν κάποια λάθη, θα δούμε εκεί πώς θα τα καλύψουμε. Όλα ωραία, δεν πειράζει. Και κάπως μετά αυτό ήθελα να το κάνω.
Αυτό που είπες, μου άρεσε, ότι εκφραζόμαστε. Εκφραζόσουν και εσύ με τις ιδέες σου ή τις οποίες τις έλεγες στους φίλους, συμμαθητές κτλ. Κτλ. Και αυτοί προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τώρα που είπες όμως κατασκήνωση σχολείο. Το είχα σκεφτεί έτσι κάπως να το θέσω. Αν σε έβαζα τώρα σε ένα σχολείο, όχι σενάριο, συμβαίνει όντως. Και στο ρόλο της καθηγήτριας, δασκάλας, όπως θες, και έχεις μπροστά σου 10-15 αγοράκια και 10-15 κοριτσάκια. Τι θα άλλαζες από αυτά που τώρα μαθαίνουν και τι θα πρόσθετες?
Εντάξει, καταρχάς τον τρόπο που γίνεται ένα μάθημα. Όσο θυμάμαι εγώ τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν γίνει αλλαγές μεγάλες και εγώ να μην τις έχω αντιληφθεί. Δεν νομίζω, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ναι, έχω την ελπίδα. Νομίζω ο τρόπος είναι και το λέω γιατί και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε πιο πολύ η πρακτικότητα. Το να μου λέει κάποιος μια μεγάλη θεωρία που δεν καταλαβαίνω τίποτα γιατί δεν μπορεί να μου τη μεταφέρει με τίποτα και εκείνος, δεν μπορούσα να το κάνω κάτι. Δηλαδή εμένα η παράδοση με βοηθούσε, όχι να κάτσω μόνη μου μετά να διαβάσω μια θεωρία που δεν καταλαβαίνω. Οπότε ο τρόπος που γίνεται ένα μάθημα και το πόσο ελκυστικό, αφού υπάρχουν πια και νέα μέσα, με εικόνες, με διάδραση περισσότερη με τα παιδιά, με το να φτιάξουν τα παιδιά τον τρόπο. Δηλαδή να μοιράζουν εργασίες την ώρα του μαθήματος που μπορούν να κάνουν. Και φυσικά τα καλλιτεχνικά σε πρώτο επίπεδο. Δηλαδή ένας τρόπος για να γίνει το μάθημα της γεωγραφίας και της ιστορίας και της φυσικής πιο ενδιαφέρον είναι αυτός. Να βρεθεί ένας τρόπος κάπως πιο διαδραστικός με όλους τους συμμαθητές, άρα ομαδικά, άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον, αλλά όλοι μαζί. Γιατί το θέμα δεν είναι αυτό στα αλήθεια, είναι πως ο ίδιος θα είναι καλύτερος από χτες.
Πώς θα εξελιχθεί
δηλαδή
το ένα παιδί πλάι στο άλλο.
Ναι, ακριβώς. Άρα η ομαδικότητα. Γιατί ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό δεν το μαθαίνουμε εύκολα. Αντιθέτως, είναι όλοι παράδειγμα ότι είδες πώς το έκανε ο Μπάμπης. Εσύ γιατί δεν το κάνεις έτσι? Γιατί έτσι δεν είμαι ο Μπάμπης. Απλά πράγματα. Οπότε πώς μπορούμε να πούμε ότι αχ, τι ωραία, η Κατερίνα έκανε αυτό. Εσύ τι θες να κάνεις? Σε εξέλιξε, όχι επειδή η Κατερίνα το έκανε. Επειδή είστε στην ίδια ομάδα και εσύ θα κάνεις το δικό σου, όχι σαν της Κατερίνας. Η Κατερίνα είναι διαφορετικό παιδί. Και αυτό που βασικό είναι για μένα είναι η ψυχολογία. Ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά κάθε εβδομάδα ως κοινωνικός λειτουργός, ως ψυχολόγος, δεν ξέρω, ή σαν δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, δηλαδή πάλι με την ομαδικότητα τα παιδιά να μπορούν να εκφραστούν με θέμα τη μουσική, με θέμα το θέατρο, πάντως ψυχολογικά, όχι μόνο σαν θεατρική ομάδα, ας πούμε, και χοροδία. Αυτό για μένα είναι βασικό, ίσως το πρώτο.
Να μπει και ο όρος γενικά, ναι, ψυχολογία στο μυαλό ενός νεαρού παιδιού, να καταλάβει ότι υπάρχει και αυτό, δεν είναι κάτι.
Να μιλάνε. Αυτό, ναι, να μπορούν να εκφραστούν, γιατί μπορεί να θέλουν τα παιδιά να πούνε και κάτι που γίνεται στο σπίτι τους και ντρέπονται. Ή που γίνεται στο σχολείο και δεν θέλουν να το πούνε στο σπίτι τους γιατί επίσης ντρέπονται. Όλα αυτά συμβαίνουν και τα έχω ακούσει. Οπότε γιατί να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που κάθε εβδομάδα θα κάνει αυτή τη δουλειά, ας πούμε.
Γιατί όντως υπάρχουν κάποια ερεθίσματα που μπορεί σιγά σιγά να μπαίνουν σε ένα παιδί, τα οποία αν τα αφήσεις να εξελιχθούν, ίσως να είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί κανένας δεν γεννιέται κακός άνθρωπος, κανένας δεν γεννιέται προβληματικός. Υπάρχουν για όλα λύσεις, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά. Είναι δηλαδή, καμιά φορά το σκέφτομαι ότι όσο κλεισέ και αν ακούγεται, όσο υπάρχουν αυτά, υπάρχει και λίγο ελπίδα.
Έτσι είναι, και ωραία που μου έκανες αυτή την ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι από εκεί είναι η πηγή. Και το σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι η μισή μέρα του παιδιού. Δηλαδή φυσικά επηρεάζει τη ζωή του η σχολική χρονιά και η σχολική περίοδος και τα χρόνια του σχολείου, τέλος πάντων. Και στην ένταξη της κοινωνίας, είναι μια μικρή κοινωνία. Και στις ντροπές του και στα ευχάριστά του και στην αποδοχή του, όλα. Οπότε νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει, εκτός της οικογένειας, φυσικά, βασικά, εννοείται. Αλλά και το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι εγώ δεν το λέω σαν, πώς να το πω, ότι δεν θα γίνουν δυσάρεστα γεγονότα και μετά, ενώ ένα παιδί μιλάει με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει μια πρόληψη και επίσης μια αγάπη, μια φροντίδα. Είναι φροντίδα για το παιδί αυτό. Δηλαδή το παιδί πρέπει μόνο να φροντίζει να διαβάζει, ας πούμε, για τον εαυτό του. Δεν πρέπει να το φροντίζουν και λίγο αυτό, ας πούμε, με αγάπη και ένα μπράβο που το κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
Να το δει το παιδί ως μια αγκαλιά.
Ακριβώς.
Είναι εκεί. Απλά θα κάνεις μια αγκαλιά και θα πεις και δύο-τρία λόγια.
Ότι για λίγο, για αυτή την ώρα, όλα επιτρέπονται. Μπορεί να μην πει τίποτα, μπορεί να κλάψει όσο θέλει, μπορεί να βρήσει όσο θέλει. Είναι μία ώρα για αυτόν την εβδομάδα, ας πούμε, για αυτήν.
Ποια στιγμή σου έχει μείνει έτσι από το σχολείο, αυτή που θα διηγηθείς, θα σου λένε «Αχ, αυτό το θυμάμαι, είχε γίνει τότε και μου είχε μείνει αυτό».
Το διάλειμμα θα πω για την ωραία απάντηση. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά το διάλειμμα εμένα μου έχει μείνει, γιατί στο Λύκειο είχαμε κάνει μία ομάδα παιδιών που τραγουδούσαμε ρεμπέτικα και διάφορα κομμάτια που μας αρέσανε και ροκ και τέτοια, και περιμέναμε πότε θα χτυπήσει το κουδούνι για να πάμε σε ένα δωμάτιο που είχαμε βρει για να παίξουμε μουσική. Οπότε το διάλειμμα μου άρεσε. Τι θυμάμαι, μου είπες. Νομίζω το πόσο αστείοι μας φαίνονταν κάποιοι άνθρωποι για τον τρόπο που προσπαθούσαν να μας μεταδώσουν το μάθημα, που είχαν πολύ καλή διάθεση, αλλά βαριόντουσαν πάρα πολύ. Και βλέπαμε ότι, δηλαδή, τι νομίζανε, ότι είμαστε 14, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, φαινόταν ότι βαριούνται οι άνθρωποι, δεν θέλουν. Εκεί γελάγαμε εμείς με αυτό πολύ, γιατί ήταν όλο φάνερο. Θέλω να είναι κάπου αλλού εκείνη τη στιγμή. Εντάξει.
Μεγαλώνοντας, αφήνοντας μετά το σχολείο, που ήρθες προφανώς όταν αφήνεις και το σχολείο, μπαίνεις και πιο κοντά στο, πατάς πραγματικά στα πόδια σου, γιατί ακολουθεί αυτό που ακολουθεί. Πότε είναι μια στιγμή, την αναφέρω συχνά αυτή τη λέξη, που να λες κάτι αλλάζει, την άνεση που ξέρατε να την ξεχάσετε τώρα?
Τέλειο.
Πατάω στα πόδια μου, τελείωσε.
Νομίζω όταν έφυγα από τον Πύργο, επειδή μεγάλωσα μέχρι τα 18 εκεί, όταν έφυγα ήταν πάρα πολύ περίεργα, πάρα πολύ διαφορετικά. Ήρθα στην Αθήνα, κάπως ένιωθα ότι όλα αυτά τα χρόνια που είχα μία ενσυναίσθηση μεγαλύτερη, ας πούμε γυμνάσιο, λύκειο, ήταν σαν να προετοιμάζομαι για να φύγω. Δηλαδή το ήξερα, το ήθελα, ότι θα σπούδαζα στην Αθήνα και θα ζούσα εκεί, εδώ δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι εκεί ήρθε, το 2005 ήρθε μία μεγάλη αλλαγή και πολύ σημαντική, γιατί έμενα μόνη μου πια σε ένα μέρος που δεν γνωρίζω, που για να πάω, ας πούμε, από τους Αμπελόκηπους στην Πανόρμη έπαιρνα ταξί γιατί δεν καταλάβαινα που βρίσκομαι, όλα αυτά. Και σιγά σιγά μόνη μου έμαθα που βρίσκομαι, τι θέλω να κάνω, άφησα λίγο να με πάει κιόλας, ποιους ανθρώπους θα συναντήσω, με τα λάθη και τα σωστά. Δηλαδή υπήρχαν και δυσάρεστα και ευχάριστα αυτό, αλλά κάπως εκεί νομίζω υπήρξε η αλλαγή, που είχα το σπίτι μου. Αυτό που έπρεπε να έχω εγώ τη διακόσμηση του σπιτιού μου, ας πούμε, την αισθητική μου, την προσωπικότητά μου, κάπως να αρχίζω δηλαδή να με αναγνωρίζω περισσότερα.
Σίγουρα το να μένεις μόνος σου, σου δίνει πράγματα, ίσως σου παίρνει και κάποια άλλα, δεν ξέρω, ή κάποιες φορές που μπορεί να γυρνάς, να θες να πεις μια κουβέντα, σίγουρα δεν είναι και το ίδιο το να μιλήσεις directly σε έναν άλλον άνθρωπο με το να πάρεις ένα τηλέφωνο. Πιο πολύ σε ρωτάω για το κομμάτι της οικογένειας, η οποία οικογένεια φαντάζομαι ότι είναι στον Πύργο, σωστά?
Έτσι, έτσι, ναι.
Αυτό πώς είναι το να αφήνεις, από τη μία προφανώς χαίρονται οι άνθρωποι που έκανε το βήμα, αλλά από την άλλη τώρα που είναι 2021, 16 χρόνια μετά, πώς είναι αυτό το κομμάτι να λες λείπω 16 χρόνια την καθημερινότητά τους?
Εντάξει, έχεις κάνει τώρα φανταστικές ερωτήσεις πραγματικά, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία εγώ τα κάνω πάρα πολύ συχνά, κάθε χρόνο σίγουρα, μπορεί και πιο συχνά, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ξεχνώ τίποτα από αυτά τα 16 χρόνια. Είναι σκάλες για εμένα μέσα μου, για το πώς νιώθω, για όλα. Δηλαδή υπάρχει μία ροή, και πριν υπήρχε, αλλά μία ροή ενηλικίωσης από τα 18, κάπως σαν να τους σιγά σιγά να τους αποχαιρετώ, που είναι εντάξει, έχει και θλίψη και μετά η χαρά, έχει τα πάντα. Δηλαδή μου λείπανε πάρα πολύ στην αρχή, δεν το συζητώ. ειδικά τα 4 πρώτα χρόνια, ας πούμε, που ήμουν και στη δραματική σχολή, που γνώριζα καινούριους ανθρώπους και ήμουν μόνο λες 19, που νομίζουμε ότι είμαστε πολύ μεγάλοι και δεν είμαστε, ας πούμε. Από την άλλη, ήταν σαν μετά να επέλεγα εγώ πότε θα τους δω, που μου άρεσε αυτό. Γιατί έτσι ήταν σαν να επιλέγω ένα ποιοτικό χρόνο πια και όχι ρουτίνας που θα έχει μέσα και τη βαρεμάρα. Που εντάξει, και αυτό μου έλειπε, δηλαδή τώρα που το λέω. Και η βαρεμάρα σου λείπει, δεν είναι... Ωραίο είναι και αυτό να συμβαίνει. Είναι ωραία να έχεις και ρουτίνα, δηλαδή. Εμένα μου αρέσει. Και έχεις μια ασφάλεια, θέλω να πω. Οπότε εγώ έκτοτε από το 2005 είχα κάπως να κάνω με την ασφάλειά μου. Με το ότι πρέπει να την παρέχω εγώ στον εαυτό μου και να μην περιμένω να τη βρω, ας πούμε, τους γονείς μου, γιατί αυτό πια ισχύει κάποια αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε. Αλλά μου αρέσει όπως είμαστε τώρα, σαν οικογένεια.
Κάτι που με απασχολεί και το συζήτησα τις προάλλες και με μια φίλη μου, συγκεκριμένα για την οικογένεια. Είναι μια ερώτηση που της έκανα έτσι πάνω που μιλούσαμε, ότι στη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σου σου δίνουν 7 προσκλήσεις να δώσεις 7 άτομα. Και αναρωτιέμαι αν αυτές τις 7 προσκλήσεις, ό,τι και να γίνει, θα τις δίνουμε πάντα στη μητέρα, στον πατέρα μας, στην αδερφή μας, στον αδερφό μας. Είμαστε κάπως υποχρεωμένοι να τις δώσουμε, θέλουμε να τις δώσουμε. Ποια είναι η σχέση που έχουμε με την οικογένειά μας? Είναι υποχρεωτική? Χρειάζεται ό,τι και να γίνει να παλέψεις για αυτήν, ενώ για μια αντίστοιχη φιλική σχέση που, όπως όλοι έχουμε φίλους, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί φίλοι μας μετά από ένα σημείο περνάνε στο οικογενειακό πλαίσιο και είναι πολύ όμορφο αυτό να συμβαίνει.
Επίσης αναρωτιέμαι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι δεδομένες οι σχέσεις. Χρειάζεται δουλειά με όλα τα μέλη της προσωπικής ζωής του καθενός, δηλαδή από τους φίλους, από την οικογένεια, από τη σχέση, από όλα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ακόμα και αν έχουμε το ίδιο αίμα, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται να γνωρίζουμε μετά καλύτερα ένας τον άλλον, γιατί αλλάζουμε, ειδικά άμα δεν μένουμε και στο ίδιο μέρος. Οι αλλαγές είναι ακόμα, δηλαδή δεν είναι, δεν μπορείς να τις έχεις, δεν τις ξέρεις, δεν τις βλέπεις. Στην ερώτηση που μου κάνεις, αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι ότι δεν είναι δεδομένο, αλλά ναι, θα ήθελα πάντα να είναι αυτή. Πάντα απλά με τους ανθρώπους που έχω στην προσωπική μου ζωή, δηλαδή τους καλύτερους μου φίλους, τη σχέση μου, όποιον έχω στη ζωή μου κάθε φορά, τέλος πάντων, εννοείται. Γιατί έχουν τη δική τους θέση και θα έχουν πάντα οι γονείς μου τη δική τους θέση και η οικογένειά μου. Οπότε δεν είναι όσο μπορεί να απομακρύνομαι, γιατί αργότερα θα κάνω και εγώ, ίσως στη δική μου οικογένεια, όπως λες, οι φίλοι μας είναι και μια νέα οικογένεια. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι. Και ίσως και σε ρήξη να έχω έρθει, θα ξέρω από πού έχω ξεκινήσει. Θέλω να πω ότι είναι μέσα μου αυτοί οι άνθρωποι. Το πόσο με καθορίζουν και το πόσο καθορίζω πια εγώ τον εαυτό μου, αυτό έχει να κάνει με μένα μόνο. Και η προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας. Οπότε θα είναι αυτή, γιατί πλέον έχουμε δοκιμαστεί και στις δυσάρεστες. Δηλαδή είχαμε δυσάρεστες στιγμές, έχουμε έρθει σε ρήξη, προφανώς δεν ξέρω, έχουμε πάντως, μπορεί να μην ισχύει για όλους. Οπότε έτσι μάθαμε ακόμα περισσότερο ένας τον άλλον και νομίζω ότι τους επιλέγω πια. Είναι επιθυμία μου να είναι. Χωρίς να έχουν τον ίδιο χώρο που είχαν πριν, αλλά αυτό για μένα αυτό είναι η υγεία. Τι να κάνουμε,
χώρο.
Ναι. Ναι, τον χώρο που αναλογεί στον καθένα, δηλαδή στη ζωή μας. Δεν έχουν αυτό το χώρο που είχαν όταν ήμουν 9, ούτε αυτόν που είχα 15, ούτε τώρα στην ηλικία που βρίσκομαι, ας πούμε. Είδες, επέλεξα να μην την πω. Ας τη γεύομαι.
Κάντε τα μαθηματικά.
Στα 33.
Κάντε τα μαθηματικά. Το 2005 ήρθες στην Αθήνα. Θα σας το θυμίσω, έτσι να τα βρείτε. Μπαμ, μπαμ.
Θέλω να πω ότι πάντα στα μάτια τους με βλέπω μικρή και μου αρέσει. Δεν γίνεται να ξεχάσουν. Είναι σαν να διαγράφω το παρελθόν μου, που αυτό είναι μέρος μου. Δεν θέλω να το διαγράψω, όπως και να είναι, όπως και να είναι. Δεν ήταν όλα τέλεια και φανταστικά, αλλά είναι μέρος μου. Έτσι είμαι εγώ τώρα, γι' αυτό το λόγο είμαι έτσι.
Σαν τη σκηνή από το Interstellar που κοιτάει ο Matthew McConaughey τα βίντεο που του στέλνουν τα παιδιά του και ότι αυτός μένει ο ίδιος, αλλά αυτά μεγαλώνουν. Αλλά στην πράξη καμιά φορά οι ίδιοι γονείς αργούν να καταλάβουν, ειδικά όταν δεν σε ζουν καθημερινά, το ότι δεν είσαι ο άνθρωπος που ήσουν, έχεις άλλες σκέψεις.
Εννοείται, ναι. Αλλά υπάρχει ο χρόνος μετά, εντάξει. Που όλα αυτά αλλάζουν.
Όταν στις 7 προσκλήσεις που θα δώσεις, έχεις έναν φίλο, μια φίλη, που θα είναι μέσα σε αυτούς τους εκλεκτούς, σε αυτούς τους special 7. Άμα εσύ δεν είσαι στους 7 δικούς τους, στις 7 δικές τους προσκλήσεις, τι γίνεται εκεί?
Α, έχω πρόβλημα. Εννοείται. Εντάξει, θα ρωτούσα αρχικά. Τι ψέματα, είναι πολύ αλήθεια. Εγώ θα ήθελα πολύ να είμαι. Εντάξει, μπορώ να αναγνωρίσω και να ζυγίσω, ας πούμε. Δεν είμαι, ναι. Αν ο άλλος έχει άλλους καλύτερους φίλους, άρα εντάξει, εμείς μπορεί να γνωριζόμαστε λιγότερα χρόνια. Ειδικά τώρα, αυτή η ερώτηση που μου κάνεις με την πανδημία, με ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να είσαι εκεί, αλλά θα επιλέξουν άλλους ανθρώπους, γιατί είναι αυτοί οι 7 λόγω πανδημίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πεις τελικά δεν ήμουνα σε αυτούς τους 7, σε αυτόν, και δεν πειράζει καθόλου. Αλλά τελικά θα ήθελα κι εγώ, γιατί είναι και αυτή η ερώτηση.
Είμαστε κτητικά όντα, γενικά θεωρώ, οι άνθρωποι.
Ναι.
Προσπαθούμε να συνέχεια να το διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι, αλλά έχουμε αυτή την τάση από κάτι πολύ μικρό μέχρι κάτι πολύ μεγάλο, όπως είναι η διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων. Αλλά αν κάποιος που για μας είναι πολύ ψηλά, δεν μας έχει τόσο ψηλά, αλλά εμείς εξελισσόμαστε παράλληλα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί για μένα η αρχή των πάντων είναι η εξέλιξη. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί και σε κάνει καλύτερο άνθρωπο ή σε κάνει και οτιδήποτε, ας μην το πω κάνουμε καλύτερο χειρότερο, αλλά σε κάνει να αισθάνεσαι άνθρωπος ότι ζω, δεν απλά επιβιώνω, δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να επιβιώσουμε. Άλλωστε, τι πειράζει αν δεν είμαι εγώ στους 5, ξέρω εγώ, καλύτερο.
Ναι, όχι, καθόλου δεν πειράζει στο τέλος ημέρας, τίποτα. Θέλω να πω ότι...
Αν το ακούει αυτό η κολλητή σου, η κολλητό σου πάντως, να το κρατήσουν σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος.
Όχι, δεν πιστεύω ότι θα συνέβαινε αυτό. Έτσι, θέλω να πω ότι με τους ανθρώπους που αγαπιόμαστε τόσο, δεν νομίζω ότι δεν θα θέλα να είμαι εκεί, και ούτε εγώ, γιατί ξέρουν πώς θα είμαι εγώ εκεί και ξέρουν και αυτοί πώς θα είναι στις δικές μου χαρές ή οτιδήποτε. Δηλαδή, επειδή τυχαίνει να έχω και πολύ καλούς φίλους που μπορεί να είμαστε σε απόσταση κάποιες φορές, γιατί μπορούν να ζουν εκτός Αθήνας ή οτιδήποτε, το θέμα δεν είναι αν είσαι παρόν ακριβώς πάντα, γιατί μπορεί να μην γίνεται. Έτσι. Το θέμα είναι αν είσαι παρόν συναισθηματικά όταν χρειάζεται να είσαι. Όταν θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος, να πείτε 5 κουβέντες, να μην μιλήσετε καθόλου και απλά να είστε εκεί και δεν πειράζει και αυτό. Οπότε δεν ξέρω, εντάξει, δεν θα με πει, εκτιτικότητα έχω για λίγο και φυσικά όλα τα συναισθήματα, εννοείται, θα με πειράζει και μετά δεν θα με πειράζει, όσο εύκολα με πειράζει. Δεν θέλω να πω ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι σημαντικός και ασήμαντος. Μόνο χιουμοριστικά μπορώ να το απαντήσω αυτό, ότι εννοείται θα ήθελα να είμαι σε όλους εκεί γιατί καήκατε.
Η ουσία είναι ότι δεν παίζουμε σε ταινία, δεν υπάρχουν 7 προσκλήσεις, θα υπάρχουν παραπάνω, σε ελπίσουμε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να χρειάζεται αύριο μεθαύριο να παρευρεθούν μόνο 7 άτομα, θα είναι πρόβλημα. Και αφού έχουμε το γρέζι της και την Άνση Μπούκλη αυτή τη στιγμή και κοκκινίζει.
Όχι, εντάξει, φαίνεται και αστεία λίγο.
Λοιπόν, ναι, τα είπαμε ωραία off the record, ναι, σχετικά, ναι, ναι, με αυτό το κομμάτι, το οποίο για πολλούς ήταν πρόβλημα επειδή το ζήλευαν. Τα λέω εγώ για σένα, να μην τα πεις.
Όχι, όχι, δεν ξέρω αν το πιστεύω. Απλώς, εντάξει, είχαμε αυτή την αναρώτηση από το σχολείο, αν είναι φυσιολογικό να μιλάς σε αυτόν τον τόνο. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τα ερωτήματά
του. Αυτό έχω.
Ακριβώς αυτό, λοιπόν, έλεγα κι εγώ.
Μια ερώτηση που εδώ πέρα γίνεται στους διάφορους καλεσμένους είναι αναφορικά με ένα δικό τους μέρος ως καταφύγιο, το οποίο κλείνεις τα μάτια και το σκέφτεσαι και λες τι ωραία, αν είμαι εκεί, είναι σαν να σε περιβάλλει, να είσαι σε ένα ιγκλού, όπου αν πετάνε βέλη απ' έξω δεν μπορεί τίποτα να σε βρει εκεί και ξαφνικά δεν υπάρχει κάτι. Για σένα υπάρχει ένα τέτοιο μέρος?
Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένο, είναι όπου υπάρχει θάλασσα. Δεν μου χρειάζεται ούτε να μιλήσω, ούτε να κάνω τίποτα. Απλά να είμαι εκεί, να την ακούω και να βλέπω και να... Οι αισθήσεις μου εκεί ενεργοποιούνται και ξεκουράζονται. Εγώ βρήκα μία πάρα πολύ έτσι ωραία ενέργεια στην Αστυπάλαια. Και σε ένα μέρος πολύ συγκεκριμένο που νόμιζα ότι είμαι... Που ήταν στο βουνό βέβαια, αλλά έβλεπα τη θάλασσα. Που νόμιζα ότι είμαι στο σημείο μηδέν. Δηλαδή κάπως τρόμαξα γιατί δεν άκουγα τίποτα. Ήταν σαν να έχει απόλυτη άπνοια, σαν να είμαι σε κενό δηλαδή, που δεν είχα συνηθίσει, και κατάλαβα και πόσο θόρυβο έχουν τα αυτιά μου. Τι γίνεται, που νομίζουμε ότι και στις διακοπές είναι ήσυχα όλα και δεν είναι.
Νιώθεις όλες τις αισθήσεις σου που λέμε?
Ναι, ναι, όλα, πάρα, όλα. Τους πόρους, τα πάντα. Αλλά γενικώς τη θάλασσα εμένα είναι το μέρος που μπορώ να ξεκουραστώ και να χαλαρώσω, είτε κολυμπήσω είτε απλά πάω βόλτα.
Ναι, είναι κάτι απέραντο που, ναι, και μόνο το να το βλέπεις
Ναι, με ξεκουράζει και με εμπνέει για κάποιο λόγο. Έχει πάει σε μία έμπνευση. Μπορεί όταν ήμουν πιο μικρή να είχα στεναχώρια και ας πούμε το ζούσα λίγο blue, ας πούμε,
ναι, ναι.
Όπως είναι το χρώμα της. Αλλά τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Κάπως αναπνέω καλύτερα, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, έχει μια ελευθερία.
Ναι, ελευθερία σίγουρα. Αυτό.
Και να βλέπεις και τα κύματα ή ακόμα... Έχει αυτό η θάλασσα που είναι πολύ όμορφη, είτε με κύματα, είτε εντελώς χαλαρή, ας πούμε. Επειδή έχουμε αναφέρει ωραία πράγματα σχετικά με τη ζωή, η ζωή δεν είναι σαν το σινεμά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι πιστεύω. Έχω δει μια ταινία που μ' αρέσει πολύ και είναι το Whiplash. Με τον εξαιρετικό Τζέκι Σίμον σαν δίνει ρεσιτάλ. Είναι ένας ντραμίστας, ας πούμε, ντραμίστας.
Ντράμερ.
Ντράμερ. Είναι ένας ντράμερ, λοιπόν, ο οποίος... προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και έχει έναν πάρα πολύ απαιτητικό καθηγητή, ο οποίος είναι όχι εξουθενωτικός, είναι και βίαιος απέναντί του, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Στο τέλος της ταινίας, δεν πρέπει να σας το πω αυτό βασικά, τι λέω, μια σας κάνω spoiler.
Δεν πειράζει, όποιος θέλει θα το δει.
Ωραία. Γίνεται κάπου στην ταινία, λοιπόν, δεν είπα πού. Είναι ένα σημείο, λοιπόν, που έχει καταφέρει και έχει βγάλει μια τρομακτική δουλειά, δηλαδή έχει παίξει το τραγούδι τόσο απίστευτα που. Σε συγκλονίζει, δηλαδή είναι αυτό που το βλέπεις και λες τι έχει κάνει. Είναι αποτέλεσμα και της δικής του δουλειάς, αλλά είναι αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος τον έφτασε αυτό το σημείο. Αλλά εδώ έρχεται το «Η ζωή δεν είναι σαν το σινεμά». Καμιά φορά δεν χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να μας βγάλει την ψυχή για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τα μέγιστα. Τι πιστεύεις?
Όχι, αυτό νομίζω ότι... Είναι σαν το σινεμά σε αυτή την περίπτωση η ζωή. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι νομίζουμε ότι έτσι είναι. Νομίζαμε ότι πρέπει να σου έχει βγει η ψυχή για να έρθει κάτι καλό, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, ναι, διαφωνώ. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία και μια μέθοδος, λέω εντός εισαγωγικών, έτσι περνιέται, ας πούμε, ότι χρειάζεται να πονέσεις, να αμοχθήσεις, να στύψεις την πέτρα, τέλος πάντων όλα τα δύσκολα και τα επώδυνα και αυτά. Εντάξει, αυτό νομίζω το πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι για να ρίξουν λίγο την ισορροπία και να νιώθουν ότι έχουν το πάνω χέρι, άρα να είναι κάπως εξουσία. Εντάξει, χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ πιστεύω, πέρα το ότι φυσικά το κατακρίνω, πιστεύω πως χάνουν και όλες από τη δημιουργία τα χρώματα που έχει να σου δώσει ο καθένας και τη συνεργασία, που είναι το βασικότερο για μένα. Χωρίς συνεργασία ο καθένας μόνος του δεν με αφορά εμένα καθόλου τι θα κάνει. Δηλαδή ακόμα και ένας ζωγράφος, άμα δεν είχε χρώματα τι θα βλέπαμε ακριβώς, τι πίνακα θα βλέπαμε, τίποτα. Δεν γίνεται. Οπότε αν ο κάθε δημιουργός δεν το βλέπει έτσι και απλά αγχώνεται για deadlines, άρα πρέπει να πιέζει τον κάθε συνεργάτη του ας πούμε και δεν τον νοιάζει η διαδικασία και η διαδρομή και άρα ποιο θα είναι το αντίκρισμα, σε ποιο κοινό απευθύνεται, τι θέλει να κάνει στο κοινό που θα δει, θα ακούσει οτιδήποτε, θέλω να το ανοίξω κι άλλο, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέατρο και το σινεμά. Αν δεν είναι αυτό το πρώτο, αλλά είναι το πρώτο, το στενό, πώς θα βγάλω εγώ τη δουλίτσα μου, ας πούμε, και θα είμαστε εντάξει για τώρα, δεν με αφορά. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, δεν κρύβεται. Όταν βλέπεις ένα δημιούργημα και έχει γίνει με σκληρότητα, μιζέρια και στενότητα, ήδη που τα λέω, και εγώ μιζέρια ενώ στενεύω. Πόσο μάλλον όταν το ακούσεις, το δεις, το παρακολουθήσεις ένα τέτοιο δημιούργημα, δεν είναι. Άρα δεν πιστεύω ότι με κακοποίηση έρχεται ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα κακοποιητικό αποτέλεσμα που με θυμώνει. Ευτυχώς που βγαίνει, γιατί ακούω δυστυχώς μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους να λένε ότι δεν είναι σωστό για το θέατρο να ακούγονται αυτά και ότι είναι λάθος να σπηλώνουμε το όνομα του θεάτρου. Δεν σπηλώνεται, αντιθέτως. Καθαρίζει. Σέβομαι όλους τους μεγαλύτερους συναδέλφους μου. Έχω πάρει από αυτούς, όπως είπα και για το παρελθόν πριν, είναι μέσα μου. Αυτή είναι ένα παράδειγμα για να αρχίσω κι εγώ και να εμπνευστώ. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται ένας τόπος και ένας χώρος τώρα για να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Άρα, όχι να τους κλείσουμε το στόμα. Και φυσικά, νομίζω ότι δεν πιστεύει κανένας ότι αυτά γίνονται μόνο στο θέατρο ή στην τέχνη. Κανένας. Ήταν απλά μία αρχή, όλοι μεταξύ μας, γιατί έχω παρέσει και εκτός θεάτρου που είναι σε άλλους χώρους και μου λένε «Να, ας πούμε εμείς ξέρουμε αυτό, έχουν γίνει σε χειρουργία αυτά, έχουν γίνει σε δικηγορικά γραφεία, έχουν γίνει εκεί». Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ντρέπονται, εγώ το σέβομαι αυτό, δεν θέλω κανένας να πιεστεί για να γίνει κάτι το οποίο θα ντραπεί ή δεν θα θέλει, αλλά όποιος θέλει να μιλήσει. Χρειάζεται χώρος γι' αυτό, με όποιον τρόπο επιθυμεί εκείνος, δεν θα το πούμε εμείς. Τι θα κάνει. Και έτσι δεν σπηλώνεται κανείς. Αντιθέτως, υπάρχει μια κάθαρση. Και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αντί να πούμε ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους που μιλάνε και μας ξελασπώνουν εμάς, που ο καθένας έχει υποστεί απολεκτική βία σε ταξί, που δεν θέλει να πάρει το συνεπιβάτη, ας πούμε. Μου έχει τύχει. Σε ταξί να μην θέλει ο οδηγός να μπω, ας πούμε, γιατί έτσι του ήρθε. Και αυτό, τώρα το λέω ακραία, δεν είναι το ίδιο, προφανώς και ούτε γεστίο. Ο καθένας στον εργασιακό του χώρο μπορεί να έχει υποστεί λεκτική βία και οτιδήποτε. Αντί να πούμε ευχαριστώ λοιπόν στους ανθρώπους που μας ξελασπώνουν και μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση, θα τους πούμε κιόλας ότι δεν είναι ώρα. Ή σπηλώνεται το όνομα του θεάτρου. Αυτά εγώ δεν έχω ανάγκη να τα ακούω και ίσως θα πρέπει λίγο να μου βγει και εμένα ένας θυμός ότι πρέπει να τους προστατεύουμε, γιατί εκτίθενται να το λένε αυτό αυτή τη στιγμή. Ότι έχουμε τερατοποιήσει το θέατρο. Δεν το πιστεύω ότι έχει γίνει. Αντιθέτως, εγώ ανυπομονώ να αρχίσω πρόβες. Με ανθρώπους που έχουν όρεξη, φως και συνεργασία. Γιατί έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Είναι η ώρα. Να δώσουμε σε αυτούς χώρο. Όπως είπαμε, όλοι οι άνθρωποι, όλοι ήμασταν παιδιά και όλοι μπορεί να έχουμε υποστεί ο καθένας ό,τι έχει υποστεί. Και αυτό το σέβομαι και το ακούω. Απλώς εντάξει, θέλω να πω ότι μπορούν να δεχτούν. Μία βοήθεια, δεν ξέρω τι να πω, αλλά όχι σε αυτό το χώρο να υπάρχουν άλλο και σε κανένα χώρο αυτές οι φωνές κακοποίησης. Αντιθέτως οι άλλες είναι να ακουστούν πια.
Και να εξαλείψουμε την και επίσημα πιο εκνευριστική ερώτηση, γιατί τώρα.
Γι' αυτά που είπαμε. Γιατί τώρα ήταν η ώρα ίσως να έχουμε ηρεμήσει. Δηλαδή αυτή η χρονιά που λέμε, που είπαμε από την αρχή αποκάλυψη, ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Ήταν μια χρονιά που είχαμε αρκετό χρόνο και χώρο να δούμε μέσα μας πράγματα. Όχι ότι δεν τα βλέπαμε μέχρι τώρα. Απλώς εντάξει, έχει έρθει η ανθρωπότητα σε ένα ακραίο σημείο. Πώς μπορεί να μην έχει έρθει άρα και η ψυχολογία μας. Το ακραίο σημείο μπορεί να είναι από το να ξυπνάω πάρα πολύ βαριά, μέχρι να πω ένα φτάνει πια για πράγματα που έχω υποστεί και δεν θέλω. Είναι δικαίωμα του καθενός να τον βρει ό,τι ακραίο θέλει, είτε στα ευχάριστα είτε στα δυσάρεστα, να έχει απόλυτη χαρά, ξέρω. Γι' αυτό τώρα. Γιατί έτσι θέλουν να είναι η απάντηση. Και όποτε αυτό είναι. Έγινε μία αρχή και βρήκε ένα κουράγιο και ένα θάρρος μια γυναίκα από τον αθλητισμό και μετά άρχισε όλο αυτό να εξαπλώνεται θετικά. Δηλαδή, τι ωραία, από την πανδημία πήγαμε σε κάτι θετικό, μία εξάπλωση και είμαστε τα θετικά κρούσματα, ας πούμε, μπορώ να το πω, πραγματικά.
Ας προσευχηθούμε πραγματικά να μην φύγει αυτό, να μην χαθεί το momentum που έχει χτιστεί.
Μπορεί. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέω ότι. Δηλαδή, αυτά είχα, μπορεί να είχαν ξαναυποθεί όχι με αυτό το μπαλμό, ας πούμε, εννοείται, και την δόνηση, αλλά μπορεί και να μείνει κάτι από αυτά και μετά από πάρα πολλά χρόνια, όχι μετά από πάρα πολύ καιρό, να ξαναγίνει κάτι, κάποιος πάλι να μιλήσει και να γίνει ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί δεν πιστεύω ότι όλα τώρα θα λυθούν δια μαγείας. Έχουμε ένα χρόνο πάλι που πρέπει να δουλεύουμε. Απλώς έχει γίνει μια αρχή. Να δουλεύουμε ενώ πια να το λέμε. Να μην αφήνουμε τέτοιες καταστάσεις. Και αρχίζει και από τους νέους ανθρώπους αυτό. Να μην έχουμε δεδομένα ότι αυτές οι. Όχι εκφράσεις, ας πούμε, αυτοί οι τρόποι δήθεν πειθαρχίας προς την εργασία, ότι αυτοί είναι τρόποι για να γίνουμε καλύτεροι. Όχι. Είναι ψέματα. Η αγάπη φέρνει αγάπη. Η κακοποίηση φέρνει κακοποίηση. Αυτό νομίζω.
Με έχει συγκλονίσει αυτό η είδηση των τελευταίων ημερών με την κοπέλα στο Πήλιο, με τη γυναίκα στο Πήλιο, που νιώθω σαν να πάλευε μόνη της, σαν να ήταν απέναντι σε ένα τέρας, όπου αυτό το τέρας είχε, και όταν λέω τέρας δεν εννοώ το συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε περιπτώσεις, ειδικά ένας άνθρωπος που είναι ψυχικά διαταραγμένος, και ας μην πάμε εκεί τώρα. Ένα τέρας το οποίο λέγεται η κοινωνία, η οποία ανέχεται πράγματα τα οποία μας φέρουν συνεχώς σε μια κατάσταση, σε ένα σκοτάδι, και αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι αυτό το περιστατικό μας συγκλονίζει, αλλά φοβάμαι μην πούμε «Α, έγινε αυτό ξανά, ξανά, ξανά».
Ναι. Ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι κύκλος τα πράγματα και κάθε φορά που αυτός ο κύκλος προχωράει υπάρχει ένα κέρδος. Θέλω να πω ότι είναι κύκλος, γιατί δεν είναι ότι είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά κάτι μαθαίνουμε και πάμε στον επόμενο κύκλο με μια γνώση παραπάνω που μπορεί να ξαναγίνουν μετά στον το θέμα είναι να έχουμε μάθει όντως κάτι από αυτά. Η αγωνία ή το άγχος πολλών ανθρώπων είναι αυτό που λες, μήπως ξεχαστούμε και όντως δεν μείνει κάτι από όλο αυτό που θα πάρουμε μαζί για να γίνουμε λίγο καλύτεροι στο επόμενο. Αλλά αυτό πιστεύω ότι αρχίζει από τον καθένα στην προσωπική του ζωή και συμπαρασύρει τον περίγυρό του, τους ανθρώπους που συχνοτίζεται και βρίσκεται τέλος πάντων, και μετά και τους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι ένα ωραίο κύμα που γίνεται από το μικρό κύκλο μας και μετά σιγά σιγά επηρεάζουμε κι άλλο. Δηλαδή το ότι εντάξει μωρά, αφού δεν κάνει και κανένας ένα κύκλο, γιατί να κάνω εγώ. Αυτό είναι πολύ. Ας μην το χαρακτηρίσω. Ό,τι ναι. Κατάλαβα ο καθένας. Ας κάνει ο καθένας αυτό που νομίζω ότι φροντίζει τον εαυτό του και άρα μετά το κουβεντιάζουμε, το κουβεντιάζει με άλλους, ο άλλος. Δηλαδή τα ωραία νέα νομίζω ότι μαθαίνονται. Έχω κάπως μια αισιοδοξία σε αυτό. Άρα κάτι μετά στον κύκλο, τον επόμενο, θα έχει αλλάξει. Αυτό νομίζω. Το ελπίζω.
Το λέω αυτό το περιστατικό γιατί γίνεται πολύ κουβέντα πλέον για τη γυναίκα ως
υπόσταση, ας πούμε, υπόσταση, κανονική,
ας το πούμε, υπόσταση,
όλων των ανθρώπων.
Η οποία είναι εκτεθειμένη και συνεχίζω να μην μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα και συνεχίζω να μην μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή η αδερφή μου, η φίλη μου, η φίλη του φίλου μου και τα λοιπά και τα λοιπά σκέφτονται την ώρα που θα περάσουν στον δρόμο, αν είναι αργά να μην πάω από εκεί. Πόσο αυτό το πράγμα είναι σαν να σε περιορίζει, δηλαδή, και όχι να σε περιορίζει να αλλάξει έναν δρόμο. Αυτό δεν είναι κάτι, θα αλλάξει έναν δρόμο. Το θέμα είναι το μυαλό.
Έχεις δίκιο, τι να πω. Νομίζω ότι με έναν τρόπο είναι σαν να υπάρχει μια ντροπή για το ότι είμαστε όχι άντρες, δεν ξέρω πώς να το πω. Το ότι υπάρχει στο σώμα μας μια άλλη κατανομή των πραγμάτων, να το πω έτσι για πλάκα ορθολογικά. Νομίζω ότι κάπως γεννιόμαστε λίγο με αυτή την ντροπή. Μην προκαλέσουμε, μην γίνει κάτι παραπάνω και πειράξει, μην αυτό, μην... πάρα πολλά μην. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα περνάνε περίοδοι που αυτό θα γυρίσει ένα θυμό, γιατί έχει πάθει μια καθίζηση. Υπάρχει, δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα στην εργασία. Οπότε όταν αυτό έχει περάσει κάπου στο DNA δεν οδηγούσε, πολλά πράγματα δεν επιτρεπόταν να κάνει, ας πούμε. Οπότε σιγά σιγά όσο αυτή η γνώση αρχίζει και ρέει μέσα της και φυσικά αρχίζει να από την καταστολή με έναν τρόπο γίνεται έκδηλα και μετά το θυμό, γιατί σίγουρα όταν κάποιος έχει κατασταλεί θα έχει και θυμό. Δεν είναι ότι όλα είναι καλά, ήσυχα και μια χαρά, σίγουρα θα εκτονώσω και το θυμό του. Μετά το θυμό νομίζω ότι υπάρχει μια συνειδητότητα του ποιοι είμαστε και νομίζω ότι αφορά όλες διαφορετικότητες. Θέλω να πω διαφορετικότητα είναι όπως το είπε ένα πολύ ωραίο ένας συνάδελφος που δεν είμαστε λευκοί άντρες. Όλοι οι άλλοι υπάρχει θέμα, έτσι. Αν δεν είσαι λευκός άντρας το 2021 και χι χρόνια και χι χρόνια πριν και μελλοντικά, πρέπει να διεκδικείς τα δικαιώματά σου κάθε μέρα, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ κουραστικό, οπότε μπορεί φυσικά να σε γεμίζει θυμό μετά. Πάλι ελπίζω ότι κάποια στιγμή στη διαδρομή μας των ανθρώπων αυτό πια είναι δεδομένο και πάμε προς την δημιουργική και όχι, πλευρά και όχι απλά να λέμε ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Να
αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Τέλεια, όλο αυτό θα το κρατήσουμε γιατί είναι μια πραγματική αναρώτηση. Αυτό, να μην αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, θέλω να πω. Είναι πολύ κουραστικό. Θέλει πρώτα αυτό τον κόπο και μετά να αρχίζεις να εστιάζεις το τι θες να κάνεις. Εντάξει, σιγά σιγά γίνεται. Σιγά σιγά. Εγώ είμαι αισιόδοξη, αλλά βλέπω και που ζω. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Δηλαδή θα γίνω σεξιστικά σχόλια, αστεία. Εγώ δεν ξέρω αν θέλω ούτε αυτά. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι στην πλάκα αυτά τα πράγματα και αν εμένα. Ντρέπομαι. Δεν μου είναι ευχάριστα. Είναι ανάλογα, θέλω να πω, το πώς θα μου μιλήσει κι ο άλλος, γιατί τώρα που υποντρέπομαι, μπορεί μετά να καταλήξουμε να είμαστε κι όλοι φοβικοί. Ούτε αυτό είναι φυσικά έτσι ωραίο, αλλά και αυτό πάλι μπορεί να γίνει. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, αν έχει υποστεί το ότι είσαι διαφορετικός, όπως είπα, όχι λευκός άντρας, άρα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας, μπορεί να τον πιάσει να έχει και φοβίες μετά και να γίνει φοβικός και να μην θέλει και τίποτα. Και αυτό είναι ένα στάδιο που καταλαβαίνω. Γενικώς καταλαβαίνω και δεν μπορώ να κρίνω κανέναν στην ψυχολογία του και σε όλα αυτά που μπορεί ως άμυνα να θέλει, ας πούμε, ή να υποσυνείδητα να έχει από κάποια επίθεση. Εύχομαι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη να επιτίθενται σε κάποιον που είναι διαφορετικός, να αναλογιστούν τι είναι αυτό που μπορεί να τους φοβίζει σε εκείνους. Τι είναι αυτό που μπορεί να τους κάνει να έρχονται σε αμηχανία. Τι είναι αυτό που μπορεί να θέλανε και εκείνοι και δεν μπορούν να το αποκαλύψουν στον εαυτό τους. Τι είναι αυτό που μπορεί να φθονούν σε κάποιον άλλον και γι' αυτό άρα είναι πολύ πιο εύκολη λύση από το να δω τι θέλω να κάνω εγώ να καταστρέψω κάποιον άλλον, ας πούμε. Αυτό θα προτιμούσα.
Θέλεις να μας πεις για μια δύσκολη στιγμή για την οποία είσαι περήφανη τώρα, για το πώς το διαχειρίστηκες και για το πόσο αλόβητη βγήκες από αυτήν και πόσο πιο ωραία ήταν εν τέλει όλα μετά από αυτό? Το έχω στο μυαλό μου ότι καμιά φορά ίσως είναι πιο χρήσιμες οι δύσκολες στιγμές.
Ναι. Εγώ εύχομαι να μην έχει κανένας δύσκολες στιγμές. Συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά εύχομαι και θέλω να μην βρεθεί κανένας άνθρωπος να πρέπει να διαχειριστεί κάτι δυσάρεστο και δύσκολο για να εξελιχθεί, ας πούμε, και να καταλάβει τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλοι μπορεί να συναντηθούμε με τέτοια γεγονότα, τι να πω, έχω συναντήσει εγώ στην ζωή μου ανθρώπους που ένιωσα ότι είχαν υπερβεί ένα όριο σε μένα. Κάπως ο χώρος που έχουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, ειδικά της σεξουαλικής κακοποίησης, είναι μεγαλύτερος και θέλω σε αυτούς να αφήσω αυτό το χώρο. Οπότε εγώ απλά θέλω να πω ότι είναι καθημερινότητα αυτό. Πραγματικά μπορεί στο δρόμο ή γενικώς να έρθω αντιμέτωπη είτε εγώ είτε πάρα πολλοί άνθρωποι με κακοποιητικές συμπεριφορές, λεκτικές. Έχω περάσει από δρόμο που με έχουν ακουμπήσει και δεν θέλω, ας πούμε. Και δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις γιατί έχει φύγει ο άλλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά είναι μια καθημερινότητα. Δεν είναι ότι συμβαίνουν σε κάποιον και μία στο τόσο. Εγώ θα ήθελα να μην είναι καθημερινότητα αυτά. Να υπάρξει μεγαλύτερη φροντίδα για τους ανθρώπους. Μήπως αυτά τα γεγονότα μειωθούν.
Η ερώτηση ήταν γενική.
Το ξέρω. Ναι. Εγώ το λέω με αφορμή αυτή την ερώτηση πώς θα ήθελα να απαντήσω. Μια χαρά. Αν το ξέρω.
Ενώ δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, και αν το λέγαμε αυτό, στο λέγαμε off the record, δεν υπάρχει λόγος. Αυτή τη στιγμή όσοι έχουν μιλήσει, έχουν μιλήσει και εκεί εστιάζουμε, εννοείται.
Ναι, και εγώ πήρα αφορμή να πω ότι νομίζω ότι για αυτούς είναι ωραία που είναι αυτή τη στιγμή η ώρα τους, να πούνε.
Αυτό που είπες βασικά είναι η κάθαρση, που είναι μια ηρεμία, σαν να έχεις πονοκέφαλο ένα χρόνο και να μπορεί το κεφάλι σου να ξυπνάς ένα πρωί και να λες δεν έχω πια αυτό το πονοκέφαλο.
Έτσι είναι και νομίζω ότι έχουν καταλάβει πως είμαστε μαζί τους. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω, είμαι και πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη που συμβαίνει αυτό και είμαι πιο άφοβη, στα αλήθεια. Νιώθω πιο ήσυχα που έχει συμβεί αυτό τώρα.
Είναι πως κάτι φαινομενικά δυσάρεστο μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ ωραίο. Αυτό βασικά με λίγα λόγια είναι το φως μέσα στο σκοτάδι, αυτό που αχνοφαίνεται και εν τέλει όταν ξεπροβάλλει χάνεται. Είναι κυριολεκτικά όταν βγαίνεις από ένα τούνελ, είναι αυτό το αίσθημα όταν είσαι με το αμάξι και το βλέπεις να ξεπροβάλλει και πετάγεσαι και αυτή είναι η ελευθερία.
Έτσι είναι. Και επίσης όπως λέμε φυσικά ότι είναι και άντρες και γυναίκες, έτσι εννοείται.
Εννοείται. Είναι γενικά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εκτεθούν και είναι όλοι οι άνθρωποι αυτό που λες. Δηλαδή και εγώ που πληρώ τις προϋποθέσεις θεωρητικά που είμαι λευκός άντρας, δεν σημαίνει ότι αύριο, μεθαύριο, χθες, προχθές δεν εγκυμονούν κίνδυνοι για όλους μας. Και ποια είναι αυτή η στιγμή λοιπόν που ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτή την ερώτηση που πήρε και το podcast το όνομά του από αυτήν που για σένα άλλαξε λίγο έτσι το ρου της υπόθεσης που λέγεται ζωή και δημιούργησε μια νέα τάξη πραγμάτων ίσως. Μη μου πεις δεν υπάρχει απλά.
Όχι,
γιατί
υπάρχει.
Θα φύγουμε από το στούντιο.
Όχι, υπάρχει, εννοείται. Υπάρχει και είναι και πρόσφατη κάπως. Θέλω να πω ότι περίπου το 2015 κάπως είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να κάνω μία βουτιά εσωτερική. Και άρχισε να γίνεται αυτό και από τότε μου έχουν ανοίξει πράγματα που δεν πίστευα. Δεν ξέρω, ήταν σαν να τα είχα φανταστεί και κάπως νιώθω ωραία που τελικά δεν είναι στη φαντασία μου μόνο. Και συναισθηματικά και στη ζωή μου γενικώς και όλα. Κάπως νιώθω δηλαδή στο κέντρο μου όπως είναι το τώρα δηλαδή. Ζώντας περισσότερο σε ένα συντονισμό του παρόντος θέλω να πω και όχι σε πράγματα που μπορεί να με κρατούσαν, να είχα αγωνία για κάτι στο μέλλον επίσης, γιατί και αυτό είναι, δεν είναι μόνο το παρελθόν, είναι ότι κάποιος μπορεί για πάντα να τον νοιάζει τι θα γίνει αύριο. Οπότε από αυτή τη διαδρομή που έχω ξεκινήσει από τότε, νιώθω πολύ καλύτερα, νιώθω ωραία. Οπότε νομίζω ότι εκεί βάζω εγώ έτσι την το γεγονός που, ναι, αυτά.
Το bullet.
Το bullet.
Που αλλάζει.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι που ως άνθρωποι κάποιες φορές πηγαίνουμε, μπορούμε μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά με την θέληση, γιατί αυτό είναι το βασικό, δεν μπορείς, όχι θεραπευτής, λάθος ρήμα.
Όχι, μια χαρά το λες. Νομίζω ότι αν πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να γίνεται κάθε μέρα και ότι ποτέ δεν τελειώνει, είναι πολύ ωραία.
Θεωρώ απλά ότι είναι ένα σημείο στο οποίο το θεραπευτής, δεν ξέρω αν πάρουμε ότι το να ζεις από μόνο του
είναι
μια αρρώστια, εισαγωγικά πάντα, είναι ένα challenge.
Ναι. Όχι, αυτό είναι το να μην ψάχνεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό το θεραπευτής που λες, το να θεραπευτείς, δεν είναι ότι περιμένεις την ημέρα, την ώρα και τη στιγμή που θα γίνει τελικά. Αυτό μπορεί να είναι όταν θα αποδημήσω από το μάτι ότι το
χτυπάμε.
Οπότε χτυπάμε και να χτυπήσουμε θα συμβεί βέβαια. Όχι, ναι. Εντάξει, μη σε κάνω σαρκαστικά αστεία, συγγνώμη αν κάποιον στεναχώρησε αυτό που λέω.
Ναι, για όσους πιστεύω ότι θα υπάρχουν για πάντα, μάλλον δεν συμβαίνει αυτό.
Εμένα αυτό με έχει ηρεμήσει λίγο, ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Και λάθη θα κάνουμε και λάθος θα τα πω και δεν θα μ' αρέσει κάτι. Και θα μ' αρέσει, τι ωραία που μπορεί και να μ' αρέσει και κάτι από όλα αυτά που ζω. Δηλαδή δίνω κάπως νομίζω στον εαυτό μου μία ευκαιρία το να δούμε τι θα γίνει. Και ας είμαστε εδώ τώρα και βλέπουμε. Πολλές φορές δεν είμαι και εδώ τώρα. Σκέφτομαι και άλλα. Και αυτό μια χαρά είναι, τι να κάνουμε. Όλα είναι μες στο παιχνίδι, να μην τα αποβάλλω εγώ προσπαθώ. Να είναι όπως θέλουν να είναι, να τα αφήνω να οριάζουν.
Την ηρεμία λοιπόν της Νάνσης Μπούκλη αν είχαμε.
Καλά και... όχι. Για ηρεμία καλέ. Σου λέω ότι δεν υπάρχει ηρεμία με όλα αυτά.
Την προσέγγιση της Νάνσης Μπούκλη να είχαμε θα ήταν ένας ωραίος κόσμος. Και γενικά όντως το να μην βάζουμε το τέλος του δρόμου σε κάτι είναι ίσως η μεγαλύτερη ελευθερία. Να μην νιώθεις ότι έρχεται αυτό το τέλος και ότι προχωράμε και επόμενο.
Εντάξει, εγώ αυτό που λες τώρα όμως, αυτές τις μέρες το σκέφτομαι. Ότι επειδή υπάρχει το τέλος του δρόμου, θέλω να περάσω ωραία στη διαδρομή. Δεν θέλω να με ενδιαφέρει εκείνο. Θέλω να με ενδιαφέρει το εντωμεταξύ, όντως. Το μεταξύ αυτή της διαδρομής, πόσο θα ευχαριστηθώ όπως γίνεται. Δηλαδή, θα υπάρχουν και μέρες που θα το ξεχάσω αυτό και θα με ενδιαφέρει αυτό. Λέω, τι να κάνουμε. Και χάλια θα είμαι και ωραία και δυσαρεστημένη και απεσιόδοξη και στεναχωρημένη και με πολύ μιζέρια. Δεν ξέρω, θέλω να πω ότι...
Είναι όλα κομμάτι του
παιχνιδιού. Ναι, και όλα αυτά που λέμε μετά θα πω τι μπούρδες ήταν αυτές που είπα και σιγά να μην είμαι εγώ που λες αυτό
ήρεμη.
Η προσέγγιση και η τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, θα δούμε, τι να πω κι εγώ, πω. Πολύ δύσκολα.
Δεν θα μπορούμε άλλο. Λοιπόν, Νάνση, σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και τα είπαμε εδώ ωραία μαζί.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία τα είπαμε. Ενώ εσύ όχι για μένα. Πλάκα.
Ωραία τα είπα.
Σονάρα.
One woman show. Παρουσιάστηκε ήταν Νάνση Μπούκλη, λοιπόν. Καλεσμένος εγώ. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και στις γραμματικές διορθώσεις κάνοντας, δεν ξέρω ποιον έχουν κάνει λεξικά πολύ πιο περήφανος, ο Αντώνης Παπαμόβολάκης, γελάει από μέσα. Μαζί μας ήταν και η Νάνση Μπούκλη, βασικά ήταν κυρίως η Νάνση Μπούκλη και εγώ που και που πεταγόμουν κι εγώ.
Καταπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε.
Ήταν το podcast μια στιγμή εδώ στο 2020 Mag και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να βγαίνει ο ήλιος λίγο παραπάνω και να περνάμε όμορφα και να μην αναλύουμε πολλές καταστάσεις γιατί δεν βοηθά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.